Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja pika ootamise peale on saabunud kerged vihmahood ka, mis on igati kasulikud sellepärast, et tolmu jääb vähemaks rääkimata kõigest muust. No ma ei taha sellega millelegi vihjata, aga jah, tolmu ei ole, prahti ei ole, uhub aga lahinal kõiksugu värke ära. No jah, esmaspäev käes segased ajad, segased uudised, igasugused muusiumiööd ja ma ei mäleta, mis teemad siin veel olid, HIV-d ja haigused ja muidugi natukene on Süüria ka siin tegelastel hambus, sest tont seda teab, mis seal toimub õieti. Kohalikest uudistest nii palju, et kamraad saatis pisikese infokillukese, et maksu- ja tolliamet on viimastel aastatel kinni pidanud sadu inimesi, peamiselt maaelanike, kes tangivad täiesti teadlikult oma sõiduautodesse sinist kütust, tekitades riigile miljonitesse ulatuva maksukahju. Huvitav, miks maainimesed nii teevad? Kas maainimesed vihkavad seda riiki, tahavad seda riiki igati õõnestada või on neil mingisugune muu põhjus? Ma arvan, et selleks, et midagi toimuks, tuleb luua selleks tingimused. Tähendab, kuidagi on loodud tingimused, et maaelanikud tangivad täiesti teadlikult sõiduautodesse sinist kütus. Kuidas neid kinni võetakse, tont seda teab, võibolla peensukas otse, mis näitakse, et maainimene on loll ka veel, võibolla keegi koputab ja siis peetakse tee peal kinni, pistetakse torrukene paaki, kontrollitakse, mul tõesti ei ole aimu ka, kuidas seda tehakse, kui keegi seda teab, võibolla on ise vahele jäänud, siis antke mulle ka teada ja muidugi võimalik põhjus, miks te seda teete. Meie kütuseaktsiis on ju mõeldud selleks, et riik oleks rikas, et riik saaks panustada igasugustesse välismissioonidesse, et kaitsekulutused aina tõuseksid, sest meil on, kelle eest ennast kaitsta ja nii edasi. Aga teine värk, mis siin nädalavahetusel oli üleskutse rahvuslooma valimiseks. On niisugune konkurs kuskil püsti, kus täpselt, kas see oli jahimeste selts või mis iganes, aga seal oli jah, et valime endale rahvuslooma ja olid seal rebased ja siilid, hundid ja mis asjad kõik veel. Ja see kirjake, mille peale ma reageerisin ka, ütles nii, hääletage ometi, saame ükskord julgeks rahvaks, kes on valmis enda eest võitlema. Rahvusloom, olgu hunt! Oleme kui hundid, pered hoiavad oma ette, isa ja ema kasvatavad koos kutsikaid ja kui vaja, tegutseb kari kui üks. Praegu on siilil rohkem hääli, siil on üksildane loom, mitte kunagi karjas. Kui me ikka karjana kokku hoidma ei õpi ja igaüks podiseb oma nurgas, me sureme välja tõesti. See on niisugune asi, et ajendab nagu edasi mõtlema. Me nagu tahaksime praegu olla kellegi moodi, valime hundi, siis me oleme suured, siis me oleme hirmsad enda meelest. Aga tegelikult, kes me siis oleme? Me võime kas või elevandi valida oma rahvusloomaks, aga oleme realistid. See ei aita. me oleme ikka niisugused, nagu me oleme. Kas nüüd siili maksab sellega solvata, seda ei oska ma öelda, aga ettepanek on mul, et seda, mis seal loomade piltide hulgas ei olnud, et tegelikult peaks meie rahvusloom, kui ta peaks kirjeldama ka meie olemust, olema tõhk. Miks tõhk? No, tõhk sellepärast, et ma võtan nüüd hakkan kaugemalt peale. Meie majandus aina kasvab, ei mahu riiki ära, viie rikkama riigi hulka, kaitsekulutused tõusevad, siis me saame siia võõrväed sisse, nemad kaitsevad meid. Ja, aga selleks, et asja lahendada, selleks, et valida rahvusloom, peab olema natukene aus ka. Ja miks tõhk? Sellepärast, et enesekiitus haiseb. Ja tõhk on ka niisugune, et kui ikka puraka ära paneb, siis ikka haiseb küll. Ja kui nüüd rääkida nendest kaitsekulutustest, siis ma kardan, et kui mingi pauk lahti läheb, siis on meil ka siukene tõhueffekt suurem kui millegi muu effekt. Nii et jah, tõhk võiks olla meie rahvusloom. Kamraad kirjutas siin veel ka ajaloolise ja ilusa lause, mis käib meie tänase ajakohta ja mida ma üritan praegu kuidagi lahkama hakata. Kamraad kirjutab, ma ei mäleta teist nii viljakat tõe aastat, kui seda on 2018. Kuhu ka ei vaata, ainult tõde. Tõde vedeleb siin, tõde vedeleb seal, tõde vedeleb kolmandas kohas. Oi, näe, jälle astusin tõe sisse. No nii ilus ju, meil on tõesti nii palju tõde, igal ühel oma tõde. Ja kogu selle tõdemuse ja enesekiituse taustal viskaksin veel vahele enne välisuudiste juurde, mis meid väga puudutavad, ma isegi ei taha vihjata kus kohast. Nüüd oleks hea selle siseuudise juurde, mis ütleb, et äsja avaldatud Tervisearengu instituudi ülevaate järgi elavad kõige vaesemad inimesed Valgamaal, kus laste suhtelise vaesuse määr on lausa 46,4%. See on kolm korda nukram olukord kui Harjumaal. No see kolm korda nukram kui Harjumaal, seitse korda nukram kui seal, üheksa korda nukram kui seal ja 10 korda nukram kui seal. Siin võiks ju panna jälle seda hajutavat juttu vahele kohe hirmsasti palju, aga artiklikene õhtu lehes. Ühe meie ema lapsed olid 2 kuud kodus, sest nagu hiljem selgus, see on lasteaia teemaline. Kohatasu ja toidurahadel maksta ei olnud. Nüüd käivad lapsed jälle lasteaias, aga söövad ainult lõunat, sest hommikusöögi ja õhtuoote jaoks raha ei ole. Nii räägib siis ühe Valga lasteaia juhataja. Aga meie oleme nagu hundid, meie hoiame ühte, meie oleme vägevad, meie viie rikkama riigi hulka. No, kuradi sinine kütus käib siin üle Eesti ja muidu on tore olla. Eesti keel muidu on igavesti huvitav keel. Näiteks on niisugune ilus lause, et ma ei unustasin mitte kunagi. Vaadake, kui hästi kõlab, aga see sama mõte teisiti väljendades... Ma jätsin su meelde, on hoopis midagi muud, eks ole. Nüüd võtaks killukesi siis sealt, teisest ja koguni kolmandas kohast. USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia andsid ühise sõjalise löögi Süüria sihtmärkide pihta, et karistada president Bashar al-Assadi režiimi väidetava keemia rünnaku eest, ja heidutada selle kordumist. Nii teatas Ühendriikide president Donald Trump Valgest majast. No, väidetavalt paneme kinni, väidetavalt saadame välja. Peasi, et keegi väidaks midagi, meil ei ole vaja tõestust. Väidetavalt 2 × 2 = 9. Las ta siis olla, kehtigu ta eksamil, eks ole. USA president Donald Trump ütles, et nende raketid tabasid sihtmärke, millel on seos president Bashar al-Assadi keemiarünnaku võimekusega. Mis elukas see on, ma ei tea. Süüria pealinna Damaskuse ja Homsi linna lähedal oli varahommikul kuulda tugevaid plahvatusi. See on võetud jälle meie ajakirjandusest. Sihtmärke tabati, mida siis rünnati, nagu ma aru saan, lausa keemiat. Kui keemia tehas saab paugu, siis see ei ole naljaesi, ma arvan. Ühendriikide kaitseministri James Norman Mattise käes küsiti pressikonverentsil. Kas te ei kartnud, et keemiarelva lao pommitamisel pääseb kemikaal välja ja põhjustab katastroofi? Vastus. Ei kartnud, me teadsime, et seal ei ole mingit keemiarelva varu. Kas te olite selles kindel? Jah, täiesti kindel. Kuidas sellesse suhtuda, ma ei tea. No tõenäoliselt on niisugune killukene jälle täielik võltsing ja seda ei või tõsiselt võtta, aga samas, kus on siis kemikaali pilv, mis alla tuule tõenäoliselt läheb, selles pole ka midagi kuulda. Mattis ütles infotunnis veel, et konflikti kahe tuumariigi vahel ei ole, no peetakse silmas siin Venemaad ja USA-d. Ja lisas veel, et nagu teate, on riigisekretär Tillerson Moskvas. Me suhtleme Venemaaga sõjaväe ja diplomaatiliste kanalite kaudu. Kõik on kontrolli all. Paugutamine käib, milleks? Reuters ütleb, et USA, Suurbritannia ja Prantsusma õhulöögid Süürias on rahvusvahelise õiguse rikkumine ja nende eesmärk on segada rahvusvaheliste keemiaekspertide tööd. See lause on pärit nüüd Vene parlamendi liikme Konstantin Kassatšovi suust, ütles seda Interfaxile. Lisas veel, et tegemist on põhjuseta rünnakuga iseseisva riigi vastu. No, me teame, et Prantsuse president Macron on käinud Trumpile juba peale, et võtta ikka kätte ja pommita veel, ära jäta pooleli. Tuletaks nüüd meelde, et Ayatollah Khomeini tuli just Prantsusmaalt ja kehtestas kenakese islami vabariigi. Mis seal siis õieti toimub? Tont seda teab. Visati mulle siin ette praegu Varro Vooglaiu 14. kuupäeva mõtte avaldus. USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa pani täna varahommikul Süüria vastu relvajõude kasutades toime räige rahvusvahelise õiguse rikkumise. Pean end rahvusvahelise õiguse asjatundjaks ja ütlen selle pinnalt, et tegu on mitte hinnangu, vaid faktiga. Fakt on seegi, et kuigi pasundatakse nagu ühes suust, et rünnakutega hävitati Süüria keemia relva laod, ei ole avalikkusele esitatud mitte ühtegi tõendit selle kohta, et Süürial üldse keemia relvi oleks. Just nagu ei ole esitatud tõendeid väitele, et Süüria valitsus kasutas 7. aprillil keemia relva. On vaid üks suur propaganda narratiiv, mis logiseb absoluutselt igast otsast ja muutub seda naeruväärsemaks, mida fanaatilisemalt seda ühiste ja ilmselt täis idiootide veenmiseks mõeldud jutupunktidega Washingtonist, Londonist, Pariisist pasundatakse. Igal juhul on sõja ihalejad postimehes ja mujal saanud oma haiglasele kihule jälle veidi rahuldust. Palju õnne! Mõne päeva ees kirjutasin ühes kommentaaris. Pange tähele, kui raketid teele lastakse, on päris kindlasti õhtul Aktuaalses kaameras kas Mihkelson, Mikser, Luik või keegi nende semu sellele sammule niinimetatud positiivset kommunikatsiooni tegemas, rääkides, kuidas USA-l ei olnud muud võimalust ning et tegelikult on see kõik rahvusvahelise õigusega kooskõlas ja rahvusvahelise rahu ja julgeoleku teenistuses. Antke nüüd minna, poisid, töö tahab tegemist ja ustavus isandatele tõestamist. Pidage ainult meeles, et õigustades relvajõu kasutamise keelu rikkumist USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa poolt, annate sellega rohelise tule samasuguseks käitumiseks ka Venemaa poolt. See on nüüd päris vägevasti põrutatud ja tont seda teab, on ta nüüd tõele lähedal või on ta kaugemal või näe jälle astusime tõe sisse, kuidas seda kõike võtta. Sõna võttis sel teemal ka Jaak Madison ja tema muidugi võtab seda sõna nii, et on võetud. Ameerika ründas. President Donald Trump viis ellu oma lubaduse, milles taganemine oleks olnud lähiajaloo ja oma eelkäija vea kordamine. Huvitav, kas see pois sõjaväes ka on käinud? Kas ta teab, mis häält teeb kuul, kui ta nii meetri kauguselt mööda läheb ja... Ja mida tähendab pommitamine kui niisugune, mida tähendab kaeviku kaevamine kui naasugune ja selles kaevikus olemine kui tank sinust üle sõidab. Et siis tankile granaadiga sappa visata vanal hallil ajal nii tehti. Kindlasti on arutelu selle sammu iksuse üle tarvilik, kuid kahtlemata on vajalik nende sammude mõistmiseks ka hoomata tervik pilti. Esiteks on Lähis-Ida puhul alati tegemist olnud plahvatusohtliku trotüüli pesaga, kus kaks igipõlist vastast, Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit või Venemaa, on oma huve üritanud kaitsta ja vaenlast maha suruda. See lause on nüüd küll nagu munakokteil. Lähisida on meile ohtlik sellepärast, et jänkid ja venelased seal kaklevad. Kes alustas? Mis asjus seal kakeldakse? Jaakene küll võib ju rääkida naftast ja kas te tahate, et meil siin kütuse hinnad veel rohkem tõuseksid ja blä. Aga Lähisida ei ole sellepärast ohtlik. Lähisida oskab ise ka elada ja muudki teha. Võiksime elada, kirjutab Madison. Ideaalses maailmas, kus sellise mõjusfääride olemasolu asemel oleks iseseisvad toredad Araabia riigid, kuid paraku me ei ela selles ilmas. Araabia riigid on mõlakad, nagu ma aru saan, sest Ameerika ja Venemaa kaklevad seal. On ikka kurrad ja saad, vaata, kes sel tema käsul kokku läksid. Ja noh, jumal tänatud, et Kadafi ja Saddam Hussein on ära tapetud, muidu oleks seal ka vaata, et Ameerika ja Venemaa ja mis kõik veel. Araabia riigid on koledad kohad. Ei oska nemad ideaalselt elada. Seda puhku on kaks superjõudu kokku põrganud Süürias, kus üritatakse end kehtestada ja minimaalse kahjuga end domineerima panna. Muidugi, venelased võiksid sealt ära minna ja siis olekski kahjud minimaalsed ja nüüd tuleb Jaak Madisoni selle artikli kõige olulisem lause, mille peale ei oskagi nagu midagi öelda, aga peab. Küsimus on vaid selles, kummal poolel on kasulikum Eestil olla? Kummal poolel on kasulikum? Tuleb meelde muidugi... Rori päästab Iirimaa jutt. Inglise prantsuse sõda Iirimaal ja siis pakuti, et kes läheb prantslaste poole peale iirlastest, kes läheb inglaste poole peale ja üks kutt ei läinud kummagi poole peale ja ütles, et ei, mina valin Iirimaa, ma lähen mägedesse ja ühel päeval ma tulen sealt alla tagasi. No ta muidugi ütles seal kujundlikult, et issand saadab mulle oma inglid. Appi ja Iirima saab vabaks. Aga meie siin valime poolt. No vat, ei taha poolt valida, liiga vana juba litsiks olemiseks. Aga nadi pakkumine küll, terve artikkel vist selle sama lause pärast, et me peame teadma, et meie sätime ennast ikka võitjate poolele sellepärast, et vaat mille pärast? Sellepärast, et meil ei ole selgroogu ja seda kirjutatakse meile meedias ja tõenäoliselt öeldakse mujalgi, et meie peame suurendama kaitsekulutusi, sest meie sõber tahab, et meie suurendaksime ja selle teisega meie läbi saada ei tohi ja meie tuled oleme nagu nii need selgrootud. Madison jätkab, julgem väita, enamik eestlasi ei kipu toetama Venemaa püüet laiendada oma mõjusfääri Lähis-Idas, millest võib järeldada, et enamik eestlasi kipub toetama USA püüet laiendada oma mõjusfääri Lähis-Idas. Küsiksin, kas enamik eestlasi üldse hoolib sellest, mis seal toimub? Kas nad üldse tunnevad aktiivset huvi? Ja vilk saab läbi, aga siin mingit ühtsust otsida selle küsimuse läbi. Oi ei, teiseks on kostnud siit sealt etteheidet, et ameeriklaste rünnakuks polnud rahvusvahelise õiguse kohast mandaati. Ei, ameeriklasel on alati mandaat, kui ameeriklased väidavad, et kuskil on keemia relv, siis nemad ka sinna võivad litaka panna. Tõestust ei ole vajagi ja see ongi igasuguste mandaatide omadus. Vaatame siis korra üle, et kuidas seda mandaati saada. Võibolla meil läheb ka vaja mingisugust mandaati, eks ole? Kujutame ette, et Ameerika Ühendriigid esitavad ÜRO julgeoleku nõukogus kava, et rünnata teatud sõjalisi objekte Süürias. Nagu ma aru saan, Süüria on riik, eraldi, iseseise, oma põhiseaduse, oma juhtidega ja Ameerika tahab rünnata objekte. Selleks tuleks nagu sõda kuulutada või ei tuleks sõda kuulutada, ilmselt ei tuleks, sellepärast, et saab ka teistmoodi. Ega me siis sõdima hakka, me pommitame ainult. Selle otsuse heaks kiitmiseks peaksid kõik alalised liikmed nõustuma ning keegi ei tohiks vetostada. Kas keegi tõesti usub, et leidub mingigi šans, et Venemaa ei vetostaks sellist kava? Ilmselgelt vetostaks. Seega siis jänkida omale mandaati teise riigi pommitamiseks, ÜRO julgeoleku nõukogust ei saaks ja jänkid ütlevad, mida ei ole vaja seda nõukogu, saame ilma hakkama. Samuti vetostaks sarnase kava ameeriklased või britid, kui Venemaa tuleks välja sarnase taotlusega. Veel ei ole nagu tulnud. Seega nii kurb, kui see ka poleks, ei ole rahvusvahelisele õigusele rõhumine eriti adekvaatne. Mõni riik ikka ei tahaks, et teine pommitaks kolmanda riigi territooriumi. No lihtsalt tahaks, et meil on teatud kahtlused, et seda kohta võiks pommitada. Kolmandaks on küsimus Venemaa tegevuses laiemalt. Venemaa on avalikult kinnitanud ja ka jõulise samme astunud oma imperialistliku staatuse taastamiseks maailmas. Jänkid ei ole seda kunagi teinud. Sõjaliste kulutuste iga-aastane kasv. Vaata, mis see Trump ütles sõjaliste kulutuste kohta Ameerikas? Armee moderniseerimine, mida ei oleks tulnud teha, mida ükski riik peale Venemaa ei tee. Sõjalised rünnakud naaberriikide vastu Gruusias ja Ukrainas, laiaulatuslikud infooperatsioonid mõjutamaks venekeelset elanikkonda naaberriikides, seal hulgas Eestis. No, Ameerika ei tee midagi taolist. Nendele faktidele on keeruline kellelgi vastu vaielda. Jah, pime usklikuga sellega, kellel on kasulik valida pool ja siis vaielda, sellisega ei ole mõtetki vaielda. Lähisida on vaid üks osa globaalsest pildist, kus Venemaa üritab kanda kinnitada ja end maksma panna. Ameeriklased ei taha seal kanda kinnitada ja nende sõjalaevad olid täiesti juhuslikult Vahemeres ja eks neid ole mujalgi ja nii edasi. Barack Obama saamatus astuda samme, mida ta lubas 2013. aastal, kasutas Venemaa oskuslikult ära. Mäletatavasti lubas eelmine Ameerika Ühendriikide president suurelt, et juhul kui Süürias kasutatakse keemiarelva, sekkuvad ameeriklased. Nad ei teinud seda. Takkajärgi võime mõtiskleda, et mis oleks, kui takkajärgi teame, et selle otsustamatuse tulemusel sai Venemaa ideaalse võimaluse siseneda Süüriasse, mis viis konflikti uuele tasemele. Mida rida edasi, seda enam mulle tundub, et ta sonib juba vaimustusest. Õnneks nüüd tuleb viimane lause. Siit tulenevalt oli Trumpi otsus rünnata konkreetseid sõjalisi objekte, seal hulgas üpris väikeses mahus, et ja vältides siviilohvreid paratamatus samm. Oli küll loll lugemine, ei ole midagi parata. Täna meil, nagu me kõik teame, on 30. Rajab 1439 või 16. aprill 2018, eks siis esimene ÜR 5778 või 16. soegu 10231 või Juliuse päev number 2458221. Ja täna 1571. lõpetasid venelased Tallinna esmakordse piiramise, ma ei usu, et see esmakordne oli, aga niimoodi on annaalides kirjutatud, mis oli alanud augustis 1570. Piirasid, mis nad piirasid, ei saanud piiratud. 1905. Jaan Tõnissoni postimees avaldas tüüpmärgukirja mõõdukate reforminõuetega, mille eeskujul hakati valdades koostama ja valitsusele saatma palvekirju ehk petitsioone. 1936 niisugune õilis väljaanne nagu The Youngstown Jewish Times kirjutas. Pärast järgmis sõda ei ole enam Saksamaad. Prantsusmaa, Belgia ja Tšehoslovakia rahvad asuvad Pariisis saabuva märguande peale tegutsema, et võtta Saksa hiiglane tapvasse haardesse. Nad lahutavad üksteisest Preisi ja Bayerimaa ning hävitavad nende maade elu. Muidu oleksid seda teinud sakslased ja see on lubamatu. 1937 riigi majandusnõukogu otsustas jaatavalt välistööliste toomise Eestisse. Peamiselt Poolast pärit võõrtöölised suunati enamasti põllumajandusse, osalt ka põlevkivi kaevandustesse. Täna 1943. käis keemik Albert Hoffmann esimesel LSD tripil. Tema nimelt sattus näppupidi sellesse lösergiin happe dietüülamiidi ja see imendus tal läbi sõrme naha ja seda ilu ja õnne, seda pidu ja põlve, mis siis tuli. Keegi midagi rääkis, et ta olla nagu jalgrattaga hakkanud koju sõitma ja... Ja 1947. Hukati Rudolf Höss, Auschwitzi koonduslaagri komandant. 1948 hääletas Iisrael end iseseisvaks riigiks. Ja 1994. Algas Tallinna Sakala keskuses Eesti Kodanike Liidu kolmas kongress. 1998. Keskkonnaminister Villu Reiljan paigutas sihtotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud 19 miljonit krooni riigi raha väärt paberitesse. 2010 sai Inglise piiskop Richard Williamson Saksamaa kohtus 10 000 eurot trahvi. 2008. esitati talle süüdistus nimelt holokausti revisionismist. Tema nagu milleski kahtles, aga sellised kahtlemised. No kuidas seda nüüd võtta? Tema kahtles, sai 10 000 eurot trahvi väidetavalt. No ja 2013 Bostoni maratonil finišijoone lähistel kaks plahvatust. 2015 Delfi lõpetas töösuhte oma artiklitega vastakaid reaktsioone tekitanud Delfi venekeelse toimetuse ajakirjaniku Margarita Kornoševaga. Ja samal ajal leiti Kiievis kuulihaavadega surnult endine regioonide partei rahvasaadik Oleg Kalašnikov. Kas need olid nüüd Kalašnikovi jäljed, mis tema kehalt leiti, seda ma ei tea, aga nii see lukene läks. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on saabunud taas juba lausa tuttavaks saanud Andres Raid ja ta on sellepärast siin, et igasse saatesse kutsutakse keegi, kes on natukene targem, et saada sotti, kas sa oled ise nüüd päris hulluks läinud või milles asi on. Andres, sa kindlasti oled jälginud mitmekeelseid meediakanaleid sellest, mis toimub praegu Süürias või õigemini, mis just kui toimuks Süürias, kõik see info, mis tuleb. Ükskõik, kas ta on nüüd A poole pealt või B poole pealt, tundub selline, et mõlemal poolel aetakse natukene nagu jama, aga ühel poolel aetakse natuke rohkem. Mida sina arvad?
Igasuguse konflikti, eriti suuremat sortamenti konflikti, esimene ohver tavaliselt ongi tõde. Ükskõik, kus koha peal maailma otsas, ükstapuha, mis ajal, aga tõde on see, mis kõigepealt ära kaob, aga muidugi, kui kahjuks on, jah, tõesti olen jälginud üsna tähelepanelikult ja maailma eri paigust neid kajastusi, siis hakkab ka midagi selguma, aga niivõrd nadis seisus nagu Eesti ajakirjandus, ei ole ma seda Eesti ajakirjandust veel näinud. Sellepärast, et noh, et kui on, no ma saan aru, et rõhuasetused on teinekord teistsugused ja rõhutatakse ühte ja mõnest asjast minnakse vaikimisi mööda, see on täiesti tavaline. Aga et noh, suisa otsest valet hakatakse ajama, võt seda ei ole eriti, ei ole tähele pannud. Aga nüüd on küll, jah, millegi pärast, sellepärast, et juu siis on kellelegi niimoodi vaja, aga see, mis moodi neid sündmusi kirjeldatakse, see on küll selles mõttes tähelepanu väärne, kuidas on võimalik väänata ja kuidas kõik teavad kõike.
Kas kuskil keegi on sinu teada kindlaks teinud, et Süürias Assad korduvalt on kaasitanud oma rahvast, kus juures sõna otseses mõttes asja eest teist takka. No, ma siin vahepeal lõõpisin, et kui keegi äkki arvab võtmeisikutest, et Põltsamaal on keemia relv, siis võiksid just sinna ka raketid lennata seda enam, et kamraad kirjutas, et Põltsamaal pidi olema palju keemiku haridusega inimesi tõesti.
Ei, kas nüüd nii hullusti, aga tegelikult on küll niimoodi, et 2 aastat tagasi näiteks, no meil unustatakse, meil on mingisugused asjad, mis hakkavad oma elu elama, täpselt samamoodi, nagu võib lugeda, et kuidas Venema ründas Gruusiat Osseetias näiteks.
Ja.
Ometi oli ju rahvusvaheline komisjon, mille järeldus oli üks üheselt mustvalgelt kirjas rahvusvaheline. NATO riigid, kõik olid seal pundis. Ja oli, et Saakašvili alustas seda kampaaniat.
Ja, no, mitte keegi ei lugenud seda välja, ma mäletan neid uudiseid ka.
NATO staabiülem Alafuusov ütles, et Ukrainas ei seisa mingisugused Vene föderaalvägesid ega regulaarvägesid. Vaatamata sellele kõik jätkavad seda, et tegemist on mingisuguste salapäraste Vene föderaalvägede. Nii, ja täpselt samamoodi on nüüd Süürias 2016, ma mäletan OPCW, on siis OPC 2 siis V, noh, ütleme nii. See on organisatsioon, mis jälgib keemiarelvade keelustamist, tegeleb sellega ja jälgib ka nende reeglite täitmist. 2016 pärast väidetavad Assadi keemiarünnakud oli selge sõnaga komisjon järeldus igal pool ära trükitud, meil mitte. Assad ei kasutanud keemiarelva, küll aga tegid seda rebels, ehk siis mässulised.
Yeah.
Tõlgime niimoodi, mässulised kasutasid. Nüüd on täpselt samasugune lugu, ega see OPCW komisjon alustas eile hommikul alles oma tööd. pidi alustama. Et kindlaks teha, kas on mingisuguseid keemiarünnaku jälgi, kas on mingisuguseid asitõendeid, kus on need haavatud, kus on need mürgitatud ja nii edasi ja nii edasi. Ära ootamata mingisuguseid tulemusi, jällegi rahvusvaheline seltskond, küsimus ei ole nüüd ühe või teise poole omas, aga need oleksid võibolla siis midagi sealt leidnud, kui seal on midagi leida. Ja need on, tähendab, see teeb üsna nõutuks küll ja mis kõige naljakam, nüüd on ju Assad süüdi, Assad personaalselt loomulikult.
Ja loomulikult, ainu isikuliselt, nii nagu Putin ainu isikuliselt, Hitler ainu isikuliselt ja nii edasi.
Ma mäletan, kui Assad õppis alles Londonist, ta tahtis saada oftalmoloogiks, tal on ka vastav muide haridus olemas, ta on tegelikult silmaarst. Ja isa oli tal Süüria president, ja Assadi vennast pidi saama tegelikult isa ja, järglane, aga kutsuti kohale lääne oma poiss, praegune president Assad, kes oli lääne meelest nende üdini, nende oma poiss, kes alustas otse kohe demokraatlike reformidega ja ta juhtis pikka aega sellist komiteed nagu korruptsiooni vastu võitlemise komitee, ütleme siis. Seal Süürias. Sellega teenis ta endale muidugi terve hulga vaenlasi, sellepärast, et ta laskis terve hulga inimesi lahti. Osa pani isegi kinni. Läänele see kõik sobis. Nüüd on lääne liitlasteks hakanud need, keda ta kiusas. Kes olid siis korruptsiooni kuritegudest süüdi mõistetud Süürias. Ja vastupidi pooled muundusid. Ja muidugi üks suur põhjus oli kõigepealt selles, et taheti Dakarist läbi Jordaania ja läbi Süüria naftajuhe otsa Türgimaale. Katarist.
Ja.
Selle peale
see on natuke nagu kummaline mõte.
Assad ütles, et läbi Süüria seda toru ei tule. Ja siin otsa kohe pööre. Assadist sai vaenlane, kõikidest endistest vaenlastest said liitlased. Ja juhtuski niimoodi. No pikk lugu, milleks seda kõike vaja oli, aga põhimõtteliselt igasugused naftaväljad ja nafta dollarit, millest püütakse ikkagi veel kramplikult kinni hoida. Muide see, et Hiina läks vahepeal jüaanile üle. See on meie pressist ka kuidagi märkimata.
See on jüaan kollaga.
Jaa, täpselt. Ja nafta eest õiendab ju ka, Hiina õiendab jüaanis, mitte enam dollaris.
No aga see on ju Aafrika Liidu suur unistus. Mis juhtus Kadafiga? Mida ta tahtis? Ta tahtis kuldinaari, kindla kursiga, et see maksab nii palju. Nüüd Hiina tegi selle ära ja küll Kadafi löödi maha selle eest.
Aga Saddam täpselt sama asjast poodi üles.
Saddam hakkas ka ostma euro eest naftat ja ütles, et ei taha dollarit.
Ja selle dollariga oli üldse selles mõttes ju keelt saaks lugu tuletama meelde, kuidas ühel hetkel enam dollar kullaga ei olnud kaetud.
Ja 71.
Siis ja taheti ja siis korjati rahva käest dollarit kokku. Ja kes jättis endale dollarit, need mis olid kullaga veel tagatud, vanglakaristuse ähvardusel korjati kokku, aga mujalt maailmast ei saanud. Ja nüüd käib see protsess suurel pärjalt edasi. Ja kannatavad mingisugune miljon iraaklast, tsivilisti, kõik võimalik selle sõja käigus maha löödud. See ei ole nagu mitte midagi. Ja isegi meil ju tunnistatakse, et Süüria polegi nagu mingisugune suverääne riik. Seda võib julgelt pommitada, seda võib julgelt rakettidega tappa ja taga ajada. See ei ole mitte midagi. See lõpeks otse kohe ära, kui Assad õnnestuks välja vahetada mingisuguse oma kamraadi vastu, omale lojaalse seltskonna vastu. Ja nii lihtne see ongi.
Vaata, ma käisin ühel kenakesel seminaril ka, ütleme niimoodi, islamikutid koos ja muud tegelased ka. Ja seal prantslased, inglased pidasid ka oma ettekande, päritolult niimoodi. Ja jutt oli selles, et seda ütlesid araabia kutid ise ka, et Assadi ei saa maha võtta, sest siis läheb põrguks. Las olla see Assad nii nagu on ja vaat see ongi see seis.
Mis selle Süürial viga oli?
No mis tal ikka viga
oli? Mis selle Liibial viga oli?
No, eks ikka need samad vanad head ole kallal ju. Küsimus on väljapääsus merele. Aga samas kui nüüd see väljapääs merele peaks tulema Iraani jaoks, kus juures see on ju ka nii ära neetult segane. Kes siin keda pommitab, mis moodi, mida teeb siin Iisrael, mida teeb Ameerika tegelikult, mida teeb Euroopa Liit. Ja üks vihje tuli tänagi hommikul, Macron ütles, et ta veenis Trumpi jätkama. Aga mis see Macroni asi on või no, kui me võtame laiemalt, Prantsusmaa asi on, ega muud midagi kui, et Ajatollah Khomeini tuli ja kehtestas Iraanis Islami vabariigi just niimoodi prantsuse toega, nagu ma aru saan, sealt ta tuli, vägevaks ta sai. Muide, täna hommikul sattus mulle ette üks foto, vana foto sellest, mis moodi, no tõesti, ma ütleksin, kümned kui mitte sajad tuhanded naised protestisid 80. aastal selle vastu, et nad peavad oma nägu katma hakkama Iraanis. Kuidas see asi lahendati, ma ei tea, aga ma arvan, et niisugusele naiste hulgale, no ega nad vabatahtlikult nüüd küll, eks ole.
Aga see hämmastav, kogu selle asja juures on üsna hämmastav, kuidas reaktsioon näiteks, ma ei tea, kuidas Läti ja Leedu puhul on, aga väidetavalt umbes midagi analoogilist. Kas siis need tekstid antakse kuskilt otse kui jätte, sellepärast, et meil nii peaminister kui välisminister mõlemad ühes suust oli vajalik, oli proportsionaalne, oli ja nii edasi, et mis seal siis väga proportsionaalselt oli. Võõra riigi, tegelikult võõra riigi pommitamine.
Kas need tegelased ise sõjaväes on käinud?
Ei.
Kursuse kindralid?
Ei, seda mitte, aga mul tähendab... No kui Mikseri puhul võib veel aru saada, ma mäletan, kui ajakirjanduses oli pikalt laialt juttu sellest, kuidas kui Edgar Savisaar Keskerakonnas oli siis veel, Mikser oli Keskerakonnas, ta oli Riigikogu liige ja siis oli mingisugune küsitlus selle kohta, et kas Edgar Savisaar üht või teist asja tegi õigesti või valesti, kas see tegevus on taunite või mitte, siis ööseks tuli Toompeale Sven Mikser ja asus suutis valmis kirjutada 400 arvamust, loomulikult ülistavat, sõltamata sellest. No tähendab, käekiri on, pehmelt öeldes pugejalik või kuidagi niimoodi.
Täna hommikul oli veel üks kenakene artikkel, mis väitis, et kuna ükski raketilöök tegelikult pihta ei läinud, siis näitas lääs sellega oma nõrkust või midagi taolist oli kirjas. Aga mida õieti pommitati? Miks pommitati? Kui nüüd võtta neid Mattise arvamusi siin või välja öeldud asju...
Mattis tegemist on USA relvajõudu ülemjuhataja.
Jaa, jaa. Ja. Et
ülemjuhataja muidugi president.
Kindlasti, et seal ei ole keemia relva, mis võib saastama hakata, kui ta pihta saab. Mida tehakse siis? Mingisuguseid, demonstreeritakse müüki minevaid rakettrelvasid, et näete, kui hästi lendab. Lõppude lõpuks väga paljud kohad, kus peetakse sõda, on ju permanentsed relvamessid ja mitte tolligi enam.
Jah, no raha, mis seal liigub, need kogu selles relvatööstus on ikka meeletu. Ja väga paljud riikidel on pidevad sõda vaja sellepärast, et vastasel korral, no mida sa tegema hakkad. Ma ei kujuta ette näiteks isegi Eestis, kui võtta ära mõningad foobiad, on see siis venefoobia või islamifoobia või veel mingisugused foobiad, kui see ära võtta. Kui see vihkamine, ära võtta, jääb tühi koht. Millega seda asendada?
Andres.
Või täita?
Inimesel peab olema millessegi usk.
Ja.
Kes usub jumalasse, kes usub parteisse ja kes usub meediasse. Üks kõik, mida sa kirjutad, see on õige, juhul kui seal on teatud õiged võtmesõna.
See, mis sulle sobib.
Ähvardad põrguga, tule Putin, õua, õua. Ja siis tulevad Trumpi inglid, põmm, põmm, või umbes niimoodi. No tähendab, ma ei kujuta ka nende inimeste ajutegevust ette, aga üks mis kindel.
Ega nad ei kujuta ette, mida see sõda tegelikult tähendaks ja kui hakkaksid esimesed pead lendama. Muidugi, meie tingimustes... Juba lääne filosoofid on ammu rääkinud kombatant rahvustest ja non-kombatant, ehk siis ühed on võitlejad ja teised mitte.
No siin on, kui ma võtaksin nüüd eile ilmunud, oli see vist eile Jaak Madisoni artiklist killukese, ühe ainsa lause, konteksti väliselt. Aga see lause on nii tugev ja iseseisev.
Kelle poole, kas sa tead seda lauset öelda, et kelle poole kasulikum olla?
Küsimus on vaid selles, kummal poolel on kasulikum Eestil olla.
Näed.
See on täiuslik reetori ja mölaka mentaliteet. Kummal pool EKRE-l on kasulikum olla? Kas me lakume selle partei kanni või teise partei kanni peaesi, et me saame koalitsiooni? Sõna lits peaks olema siin erilise rõhu all.
Meil ongi see viga, et meil ei ole küsimus püsti õige või vale.
Et kas selgroog on
või? Alatu või õilis. Meil on püsti küsimus seda pidi, et kumb on kasulikum. Kumb võimaldab...
Kellele kasulikum?
Muidugi. Peasi on elu natukene kuidagi moodi säilitada. Ma mäletan selle putsi aega üsna hästi. Ja kui punnis olid rahvast, ja noh, teatud sorti rahvast, enamus tuttavad näod, kes olid ummistanud sadamad ja lennujaamad, kes maksku, mis maksab, putsi...
Tähtsid välismaal kasulikumad olla. Ja?
Loomulikult hakata järjepidevust kandma ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kõik see seltskond asja rahunes maha ja nüüd, kui nende jutte kuulata, siis tuleb selline tunne, et vabandus, kas ma nägin midagi valesti või äkki ma kujutan endale midagi ette, no nii hullusti asi veel ei ole, mäletan üsna täpselt ja kujutad ja kus juures seda juttu räägitakse niimoodi, et paneb uskuma kõigepealt ise enda ja siis loomulikult ka kõik teised, just nii oligi ja teised usuvad sellepärast, et see on mugavam ja nagu ütles Madison, see on kasulikum. No kui ette, sa pead hakkama veel mõtlema mingisuguste asjade peale, et kuidas see asid tegelikult võiks olla, kellel on tegelikult õigus, missugune on käitumine õige või vale. No me peaksime ju seda kõike teadma, me oleme kogu aeg olnud ka ju sisuliselt läbisõidu hoov siin. Ja kellel ei ole igav olnud, see on tulnud ja jälle siit oma andamiga minema trampinud. Me peaksime olema ju kursis, kuidas need asjad käivad. Ei. Aga muidugi, noh, vaat orja asi on see, et ori vabaks saades, noh, tinglikult vabaks saadeks. Esimene asi, mis ta hakkab tegema, ta hakkab kätte maksma endiste lisandatele sellise leidlikusega, et iga timukaski kadestab ja teine asi, ta hakkab endist isandat jäljendama. Noh, vähe leitunud riidetükk.
No jah, seitsme sule tekki all suure lusikaga kärjemet ja sula rasva ja küll aja pöökima, aga näe peab.
Noh. Aga siin lõpeb fantaasiaga otsa, vaatad, kui meie folkloori jälgida, siis mida kratid, igasugust puulased ja tohtlased, kratid ja puugid, mida nad kokku peremehele tavaliselt tõid? Kõige sagedamini. Ma olen isegi mingit statistikat selle koha pealt teinud. Kulda karda väga harva. Mõistust mitte kunagi, et oleks keegi kappaga palunud endale mõistust juurde tuu, ei, vaid see oli putru. Aidad olid putru juba täis ustest ja akendest voolas välja, aga putru kogu aeg lisaks. Mis teist, et selleks halvaks ja lõhnas pahasti, aga putru, sellepärast, et kaugemale fantaasia lihtsalt ei küündinud.
No nõukogude ja näide on see, et inimese ideaal oli neljatoaline korter, sest seda, et korteril võib olla viis tuba, seda ei osanud keegi edasi.
Ma toon sulle, tähendab, inimene lõpude lõpuks hakkabki uskuma ja oma igapäevasest sellistest muredest või iharustest lähtuma Tartu riiklikus ülikoolis oli sõjalise kateeder ja seal oli keegi polkovnik Malikov, kelle loengutes esmaspäeval me kõik käisime, seal olid ajakirjanikud, ajaloolased ja filoloogid. Aga me käisime seal kõik vaatamata teine kord vaevavale isegi nädalavahetusele, noh, postpohmeliitilisele sündroomile. Olime kõik korralikult kohal sellepärast, et midagi sellist, mida rääkis Malikov, seda ei mõelnud välja mitte keegi teine. No ta oli põrutada kuskile saanud, ta oli tanki vägedes Saksamaal, seal korraldas mingisuguse sigaduse ja siis tuli ära, öeldi, et Tartu ülikoolile kõlbab ta küll. Näiteks rääkis ta niisugust asja, et kui Karbašev, see oli tuntud Vene fortifikatsiooni insener, juba tsaari ajal ja tõepoolest ta sakslased püüdsid ta kinni ja tahtsid mingisugused jooniseid kätte saada, Karbašev ei annud ja sakslased valasid talle nii kaua, tilgutsid vett pähe, väljas külma käes talvel, kui ta külmuski ära. See on nüüd fakt. Aga mis moodi Malikov seda tõlgendas? Hitler muidugi loomulikult püüdis kinni Karbuševi ja ütles reeda, davai predai. Aga Karbušev ütleb, ei reeda ja muidugi asus Hitler teda otse kohe keelitama. Ja siis tõmbas õhku Maaliku, vaatas aklast välja ja rääkis meile õhinal. Hitler pakkus talle kõike. Korterit uues majas, autot, suvilat, kõike pakkus. Aga Arbusev ei olnud nõus. See tähendab, see on näide selle kohta, et inimene rääkis midagi, mida ta ise tegelikult ihaldas ja milleni tema fantaasia küündis. No, võt, meil on paraku see samal. Ja kui loed meie...
See tähendab, et sa tahad öelda praegu, et need meie Eesti uudised, mis tulevad Süüria kohta...
Jah.
Kui midagi targemat ette ei visata, ei kästa öelda, siis no, nagu polegi midagi öelda, aga seltsimes räägib õigust, võiks Trumpi
õige,
kohta
hõigata. Hääl saalist ja. Õige.
Õige, jah.
Ja nende suurte kummardamise ja suisa teinekord isegi keel rebade peal jää affimisest, matkimisest. Kas tuleb meelde Kopfilemi laul, kus ta laulid naabri sünnipäev? Ja siis keegi tõusis püsti ja jubilarile väga palju ilusaid sõnu pühendas ja ennast nende tegudega väga osavasti ühendas. No, see mentaliteet on kahjuks kogu aeg läbi käinud ja kaasas käinud. Ja ei näita mingisuguseid vaibumise märke vastu pidi. Selline ebakindlus sünnitabki seda agressiivsust ja sellist mingisugust käsitlematud nagu mõistuse kadu ühtäkki. Ja see ei võimaldagi. Enam asjadest adekvaatselt aru saada, aga teine asi on see, et palju mugavam on elada loomulikult, kus sa toitud valmis tõdedest ja kui kunagi naersid mingisugust filmi, ulme filmi, kus kõik trampisid rivis tööl ja olid ühesugustes mundrites ja kiibid olid kõikidel kõrvas või kuskil ja käitasid ühtemoodi, muud mõtted olid keelatud, me itsitasime, aga me oleme sinna pole teel praegu.
No, me oleme enam vähem sinna pole teel, jah, sellepärast, et iga asja kohta ei tohi kommentaari esitada. Iga asja ei sobi välja öelda, sellepärast, et siis selgub, nagu siin mulle kirjutas üks tegelane, et ma pidevalt õigustan ja olen, noh, ma ei tea, ise juba vaha biit ja nende õigustamine, see läheb üle piiri ja et mina temaga vaidlema hakata ei julge, aga tema ei taha oma õiget nime avaldada.
No, kas või praegu see Süüria kriis, ega ühed riikides...
Kas see
Donald Trumpi vastuolud on sisemised niivõrd suured ja teravad. Ja eks see ole ka üks niisugune ventiil, kuhu seda nüüd välja krutiti või välja lasti. No kui ta ei oleks rünnanud, siis oleks tal süüks pandud võibolla argust. Ta nagu lubas seda teha ja nii edasi. Meelde tuleb Korea kriis 1950-51, Korea sõda.
Yeah.
Siis oli ju ka, ega... Kui hiinlased asusid lõpuks Hiina vabatahtlikud asusid rünnakule, aga seal olid ka vastamis ju tegelikult Ameerikas, siis Nõukogude Liit.
Yeah.
Kokrõskin oma kahe lennuki diviisiga, vabandus polguga, 30 lennukit kummaski. Ja siis hakkas asi nagu teistmoodi minema ja lõppkokkuvõttes USA kindralt, kes oli seal ülemjuhatame Kartur, see nõudis otseselt presidendi käest, et olge lahke, antke mulle tuumapommi kasutamise luba. Ta mõtles seda siirat ja tahtiski seda teha.
Mõtleski, kui te selle sama Korea sõja kohta ütles kadunud kindral Einsel niimoodi, et seda võis ka kummaliselt mõista, et nooruses ma olin Korea sõjas, sest ma arvasin, et me võitleme seal bolshevismi vastu.
Jah.
Ta... Hiljem muidugi tõlgendas, eks ole, et need asjad olid natuke teistmoodi, aga ta jäi korrektseks oma väljaütlemistes.
Muidugi ja nüüd teine asja ka lõppude lõpus, kui ameeriklased sealt ära tulid, 38. Paraleel jäi kehtima, siis MacArthur võeti maha.
Ja
sisemised vastuolud
oli.
Ja jällegi sisemised vastuolud, mis suurel määral tingisid kõigepealt selle konflikti ja pärast seda selle mingisuguse ebamäärase lahenduse, mille vilju me sööme tänasel päevalgi veel, noh, meie küll mitte otseselt ja kaudselt päris kindlasti. Nii et selles mõttes ei ole siin mitte midagi uut.
Aga muide, kas Korea, Lõuna-Korea ja Iisraeli sidemetest tead midagi?
Jah, midagi küll.
Mida sa tead näiteks?
No aga üsna vilkalt käib kaubandus, äri käib päris hästi.
Sekleid valmistatakse Lõuna-Koreas. Nii et huvitaval kombel võiks ju tegelikult rahatrükiga Ma arvan, et tase on seal igavesti vägev. Aga kui me viskame nüüd pilgu Süüria peale, tahetakse merele, eks ole? Suund merele on tähtis. Suund Türgile nii väga tähtis ei ole, kuigi noh, ütleme, see Aleppo on suhteliselt piiri jääres.
No suhteliselt.
Mida õieti tahetakse? See muide näitab ka Türgit oma ette huvitavas valguses, eks ole?
Türgi on suur riik, millel on ühesõnaga ükskõik, kas see meile meeldib või see meile ei meeldi, kellele see sobib rohkem, kellele üldse mitte, ükskõik. Sellel ei ole mingit tähendust ega tähtsust, aga Türgi on suur riik, kellel on oma huvid. Nende riiklike huvide eest ollakse valmis minema üsna kaugele ja nende huvide olemasolu ei varjatagi. Ja minu mõelest on see suurepärane, kui on mingisugune riik, kes lähtub eeskätt oma huvidest. Ükskõik, kas see meile meeldib või mitte, aga juba see, et riigil on oma huvid, mille nimel ollakse valmis no, ikka päris tõsiselt rinnaga seisma, juba see on suurepärane.
See on muidugi suurepärane. Türgi on nagu tema on ja eks need teised riigid seal kõrval ole ka nagu nemad on.
Ega aga... türklased ostsid ju nüüd venelaste käest S-40, need uusimad õhutõrjeraketid. Täpselt sama tegid saudid ja sellest ei ole siia maan ja ühendriigid toibunud, kuidas see võimalik on, mis moodi. Ja
just business.
Jah, 103 raketti tulistati välja inglise ja prantsuse lennukitelt, Ameerika laevadelt. 71 nendest lasti alla, kus üles lasti alla vanad S-125 ja 30 aastat juba relvastuses olnud rakettidega. Neid uusi ei kasutatudki ja muidugi liitlaste koalitsioon tegi kõik võimaliku, et vältida nii kaugelt kui vähegi võimalik minna Vene baasidest mööda.
No heakene küll, need on vägevad demonstratsioonid, kõik on
aga see ongi
vanadest relvadest saadakse lahti, ja. Uusi veel ei näidata. No teoreetiliselt oleks võinud tõepoolest, nii nagu väidetavalt Venemaa lubas, panna laksu ära sellele laevale, kust need raketid tulid.
Võt kui on lõppkokkuvõttes ongi niimoodi, et kui Tšehhovil juba, kui ikka püss on seina peal, siis lõpuks ta kuskil enne viimast vaatust pauku teeb. Ja ega ka nendel kindralitele, noh, loomulikult on sõjaväed vajalikud ja eriti kui nad on oma riigi rahva eest väljas, aga kui on haamer peo, siis tundub paha tihti, iga asi näib naelana ja igale poole tahaks muudkui koputada. Ja lõpuks ega suurte ja väikeste meeste vahe, väiksed poisid mängivad, püssid on mängu, noh, ja siis mõnid asjad on väiksemad. Suurtel meestel on päris püssid, palju kallimad mänguasjad.
Aga sõda jääb ikkagi nagu rohkem mänguks, jah?
Ja muidugi. Ja seda
kus juures siviilelanikond ei maksa midagi. Kas sa juhuslikult tead, kui palju inimesi surma sai selles efektses raketirünnakus? Ei ole kuskilt tegelikult andmeid saanud.
Neid on erinevaid. Kolmest räägitakse ja kuuest. Ja umbes 50 kannatada saanust. Noh, see on siis... kas on saanud mingisuguse killuga pihta või jäänud kuskile rusud alla või midagi taas või kergemate vigastustega. Aga need andmed on üsnagi vastukäivad, igal juhul mingisuguseid märkimisväärseid inimkaotusi, see küll kaasa ei toonud.
Tähendab mingisuguseid fotoreportaaže, kus on palju laipu?
Ei ole.
Ei ole olemas.
Ei.
Kui tulla nüüd nende väidetavate keemiarünnakute juurde... Keegi väidab, et Assad kaasitas oma rahvast. Sellest tehakse fotoreportaaž. Siin on päris naljakaid kaadreid internetis. No ma ei tea, kas need on võltsingud või mitte, aga kui samad tegelased on nendel piltidel, mida võiks pidada poliitkorrektsuse huvides võltsinguks, kui on... ehtsatel piltidel, kui üks ja see sama pisikene plika on üle elanud juba 3 gaasirünnakut. Erinevate jeekimites üles on teda eksponeeritud. No, ma eeldan, et ka niisugusi võltsinguid on võimalik teha. Aga ikkagi ma küsiksin, mis kurat seal toimub? Keegi ütleb väidetav rünnak. Tõendeid siiamaani ei ole, vähemalt 8 tundi tagasi veel ei olnud või noh, ütleme 12 tundi tagasi. Aitab selles, et üks näitab näpuga Assad pani gaasi. 100 raketti taevasse, sest võibolla ta tõepoolest pani gaasi.
No see sarnaneb praegu küll sellega, et kõigepealt püüame kinni, kes ette satub, karistame seda, keda vaja, küll pärast siis uurimine tuvastab. See on nagu kirurgikest küsiti, kuidas lõikus läks, ei tea, eks lahkamine näitab.
No ja no. Umbes nii ta võib olla. Kas oskad oletada, mis võiksid olla järgmised käigud seal kandis? Öeldi ju, et kui Assad veel kord kaasitab oma rahvas kuskil lasteaias, supiköögis või no niimoodi, siis me põrutame jälle pikki kõrbed palju raketti.
Siin on, vaatasin, itaalased olid teinud ühe maru hea reportaasi. Nüüd kui Gudast toodi, mitte toodud välja, vaid sealt lahkusid umbes 31 000 ISISe võitlejat koos perekondadega. Venelased tegid selle koridori, nii-öelda humanitaarkoridori, ja oli lubatud lahkuda ka võitlejatel. Tähendab, mõistlik kogus endale käsirelv ja siis mingisugune salvedeis padruneid ka võis kaasas olla. Ja neid puistati seal päris üsna tõsiselt ja osad nendest võitlejatest jäid ka koju, jäid sinna samasse maha. Nad olid sealt pärit. Ja siis need Itaalia reporterid küsisid nende käest, et kuidas selle keemiarünnakuga on. Need itsitasid täiesti avalikult, ütlesid, mis asja, et mingisugust keemiarünnakud siin küll olnud ei ole. Ja ega meil ka mingisuguseid vahendeid ei ole. Ehkki näidati neid pilte, kus nad olid all mingisugused keemiavarud seal olid. Oli, mis asi see oli? On teadmata, aga igal juhul mingisugust keemiarelva valmis nad ei olnud veel jõudnud teha. Nii et need istitasid ja avalikult ütlesid, et ei, ärge nad hakkake mingit keebrennakud küll midagi siin rääkima. Itaalased küsisid, et kuidas teie selle üle elasite? Teid ju mürgitati. Ei, meid ei ole keegi mürgitanud.
No see on ka muidugi juhul, kui tõepoolest kuhugi kukub mingisugune kaasitis, mingisugune värk, siis teoreetiliselt peaks tükk aega tuulutama enne, kui ilma kaitsevahendit, et inimesed saavad seal lapsi sülle võtta või pildistamas käia.
Aga seal olid, need pildistajad olid seal nii hoogu läinud, et kohati oli nende piltide peal näinud, näha isegi nii-öelda resissööre, kes seisid seal ja itsitasid avalikult. Ühel oli käes jäätis ja sõi seda. No, kuidas...
Sama asi oli ju paadipõgenikega, kus kanged uppumiskaadrid olid, mille puhul jääb üle ainult imestada, miks siis fotograaf appi ei läinud, vaid sadistlikult pildistas. Ja samas tagapool on kutid põlvis saadik vees ja ka irvitavad või vaatavad huviga toimuvad. Küsimus on propagandas ja tuleme nüüd tagasi.
Aga kas keegi oleks meie riigi juhtidele või nende juhtivatele tegedelastele pannud halb või pahaks seda, kui nad oleksid lihtsalt vait olnud, no selle asemel, et...
No aga nad pidid ju tõestama, kelle poolt nad on, keda nad usuvad.
Ei no üks asi on, sa võid ju uskuda, aga no kui on näha, et oma mingisugune selgroog või oma mingisugune mõistus võis ka ikka olla. Ma saan aru, et sa ei saa otseselt hakata kahtlema võibolla oma selle käsuliini õiksuses või nende isikud, aga sa ei pea kõiki takka kiitma nii hirmsast.
Seda küll. Aga mida me teeme? Tähendab, vaata, me olime praegu siin Eestis hoolega, ma ei tea, kas jahimeeste liit või kes on algataja, ei mäleta hetkel, aga meil on vaja Eesti rahvusloom leida. Ja ülistatakse hunti ja kirutakse, noh, mõni aeg tagasi, ma ei ole selle nii hoolega jälginud.
Kas sa tead, mis Eesti rahvuskala on? Hakkab siit pihta.
Ei tea.
Räim.
Räim.
Jah.
Väga hea.
Just nimelt, aga tead, mulle üks kalamees.
Räime palud jäävad vist väiksemaks või? Nagu rahva arv.
Mul on hea sõber, kes teab kalade ja hinge elust kõike. Ta on hirmus kalamees, aga ta on veel lisaks niisugune uurija ka. Ta tõesti teab nendest kaladest kõike. Kus vee all paras ja kui keegi on ja millal üles tõuseb ja millal magama läheb umbest peaaegu niimoodi. Aga ta ütles, et kas sa tead, mille poolest erineb räim kõikidest teistest kaladest? Räim on see, kui muud kala püüad, sa pead ikka panema sinna kas ussikese või mingisuguse, kas või ussimoodi peibutise või kalatükki või landi või noh, sööda, just nimelt, kas päris sööda või vähemalt imitatsiooni, siis räimele ei ole vaja mitte midagi, ta võtab paljast konksu.
No see on muidugi huvitav lähenemine, samas me võiksime siin natukene mõelda, mida tahetakse Eesti inimesele sisendada sellega, et tema rahvuskala on räim.
Ei tea.
Kas see on see, mis kohustus? Kas see on enda samastamine räimega, nii nagu hunt on niisugune, tahetakse siin hunti rahvusloomaks? Truu loom hoiab perekonda, tark ja kaval ja meie oleme ka, nagu eeltoodud jutuski järeldada võib.
Ma ei kujuta, et miks peab ole? See tähendab, see on siis nüüd võib-olla on tegemist ka sellega, et identiteedi loomisega.
Siis peaks tegema ju...
Just tehakse mingisuguseid märke või isegi, noh, sümboleid õnnestub vaevalt teha, sellepärast sümboli märgi vahe ongi see, ma mäletan ülikooli loengutest, küll mulle meeldis see semiootika. Sümbolit ei ole keegi näinud, aga usuvad kõik. Märki näevad kõik, aga ei usu mitte keegi.
Jah, niimoodi ta on, aga rahvuslooma seadus, rahvuskala seadus, et inimesed teaksid, mida sellega nüüd peale hakata või seda ei ole vaja.
Miks, kui on seadus, siis järelikult selle peaks olema mingisugune järgmine rakendusakt, kuidas selle seaduse mitte täitmisest. No, aga kui sa ei ole seda räime omaks võtnud või seda hunti rahvusloomana, siis peaks mingisugune sanktsioon järgnema vist ilmselt, jah?
No loogiline oleks.
Ei, no kui on seadus, seaduse rikkumine.
Aga sellest aitab, et tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kui me tuleksime praegu...
Mulle meeldis karu palju rohkem tegelikult.
No karu karuks, aga see on venelane ju. Vene karu, me ei saa ju karu võtta, siis meie karu on väike karu, kuigi kui tuletada meelde, mis meil taevas on, Vene... Ursa major, Ursa minor, eks ole?
Ja noh, võt, Vene karuga, see on mingisugune niisugune vabandust, aga see on täiesti niisugune jabur jutt selles mõttes. Lugesin ka meie ajakirjandusest, Eesti kalad ja... No Eesti räim, no kui ta on Rootsi vetes, mis ta on siis Rootsi räim või?
No sama on suitsu pääsuke, nii kui külmaks läheb, nii on siit läinud.
Siis ta on, mis siis lind ta on?
Egiptuse.
Mul käib meelda, et Eesti televisioonis oli selline helin arhiiv, kust võis leida igasuguseid loodushääli. No tähendab, kui keegi tegi mingid filmid, oli võimalik leida seal neid häälitsusi juurde. Seal oli alates tooli murdumine, ukse käeks ja igasugused niisugused asjad. Seal oli üks terve suur lint, mille nimi oli Saksa DV linnud. Saksa demokraatliku vabariigi linnud. Need on erinevad siis ilmselt Saksa föderatiivse vabariigi lindudest oluliselt. Või laulavad teistmoodi, on lõbusamad või on nukramad. Ja ööbik Eestimaal, noh, kuidas Eesti ööbik erineb Saksa ööbikust?
Võibolla tõepoolest on mingisugune vilistamise erinevus linnukestel. Kuskil nagu oli sellest midagi juttu ka.
Oh, jumal, oid, kui nii on võimalik. Võt, see ongi see samane, et Vene karu, aga kui ta tuleb üle piiri, esimene asi, mida ilmselt mõeldakse, et noh, et nüüd on siis sõjaväega tegemist või mingisugune. Ei, ma mõtlen päris karu. Muide, Lätimaal ei ole mitte ühtegi karu. Loomaias vist on ilmselt. Aga vabas looduses... Nendel on isegi ju rahvuseepos on Laats Places, mis on ja, karutapja.
Ja sellega on toime tuldud.
On toime tuldud.
Andres, millest me täna õieti rääkisime? Me alustasime raketirünnakutest, millel ei ole tõendeid. Me oleme jõudnud
aga praegu on see,
rahvus
et ei ole
ja muude loomade juurde, mille otstarbest on ka raske aru saada. Me tegelikult keerutame selle ümber, et meil ei ole mitte midagi kindlat. Me ei saa öelda, et meil on traditsioon, sest ühel hetkel võibolla selgub, et
see ei ole
päris õige ja hea traditsioon ja me peame uskuma järgmist asja ja tegema järgmist asja.
Traditsiooniline pere, palun väga, selle ümber vaatamine käib täie hooga. Ei ole mingit traditsioonilist peret ja mis te siin jaurate? Sa võid abielluda Mai Põrnikaga. Varsti ma kujutan ette. No. Ja mis traditsioonilisest perest me siin räägime? Sa ütlesid traditsioonide murdmine. See ongi see. Ja kui sul on võetud pind alt ära, sul pole enam mitte kuskile millestki ära tõugata, ega mitte millelegi toetuda. Vaid siis oledki siin kuskil sinna seltskonda, kuhu väga tahaks, suuge höörih kaiti raames. sinna ei võeta sind elu sees vastu. Ja see, mis sa tegelikult oled, kus sa oled tubli, vahva, omanäoline, miks mitte, ja mille üle võiks uhkus on, uhke olla, seda on vaikselt hakkanud häbenema. Ja siis kõlgudki seal kuskil. Mitte kellelegi saab ole oma ja lõppude lõpus oled ainult üks irvitamise objekt.
Eile lugesin ühte artiklit. Ma isegi ei mäleta, mis lehes see oli. Poiss pistis pihku, et see on neil nagu mingisuguse ühiskonna õpetusega seotud maailma käsitlus, et kes on vastuhakkaja ja kes on optimist ja mis pidi veel. See on väga tore, aga seal oli siis fatalist ära toodud, kes antud saksa nimega professori kirjeldusest lähtudes oli see kõige tublim, sest ta laseb asjadel minna nii nagu on, saab aru, kelle poolt peab antud hetkel olema ja nii edasi ja see tuletas mulle meelde Sioni tarkade protokollide, eelviimast protokolli vist, et tõeline inimene peab olema seadus kuulekas ja tema vabadus seisnebki kuuletumises seadustele.
Teisi sõnu, võt, eesti keeles on kaks asja. Üks on vabadus ja teine on voli. Voli ei, ole, ei ole enam kuigi populaarne, teda ei tarvitata, aga noh, on ainult volikiri näiteks ja volitus ja selle tüvega on sõnu veel. Aga see tähendas sisemist vabadust. Üks asja on lihtsalt vabadus, mis on administratiivne ruum, kus inimene paikneb, ta on piiratud igasuguste seadustega, sellest ei tohi üle astuda, sellest ei tohi üle astuda ja sinna maani tohib minna, sealt mitte edasi, aga sisemine vabadus, mis tegelikult on igasuguse loomingu alus, ilma selleta ei tule kõne allegi. Võt see on volja ja seda rääkis Tammsaare no, kogu aeg oma loomingus läbi ja lõhki. Aga meil ei taheta sellest mingiks millegi pärast aru saada. Vene keeles on küll võimalik vahet ja volja ja svaboda. Ja človek volnõi. Ehk ma olen vaba inimene. Ma pole kellegi oma aega mitte midagi. Ma olen vaba inimene. Ja selle vaba inimese jaoks lõppkokkuvõttes, kui ta on eetiline, läbi lõhki, siis põhimõtteliselt sellise inimese jaoks neid seaduslikke raame ega ruumi seadusi üldse vaja ei olegi. Sellepärast, et ta ei teegi midagi taolist, mis võiks kuidagi moodi teisi kahjustada.
Igale mõjule leitakse vastumõju. Ja praegu ma kardan, et sellele Ameerika maa mõjule, Araabia maadele tuleb väga vägev vastumõju ühel hetkel, sest inimesed on kultuuriliselt erinevad, aga kui tulla nüüd eestlase kui niisuguse nähtuse juurde, siis sa ütlesid Tammsaare.
Jaa.
Põrgupõhja uus vanapagan.
Oi, seal on üks hea.
Kas sa oled leidnud seal, et hädasti on vaja jumalast rääkida või on see teos midagi muud? Mina näen selles ainult majandusõpikut.
Ja siin jumal üks lause, ei puutu asjast. Siin on üks lause võibolla, mis võtab, noh, muidugi ma nüüd väga üldistan ja muutun hästi primitiivseks, aga see on üks lause, mis võtab selle kogu asja kokku. Mitte no, üks lause, neid on paar tükki, kui Jürkal on järjekordselt Ansu poolt kott pähe tõmmatud, siis ta läheb Ansu juurde ja ütleb, et kuule Ants, aga sa oled mu sõber ju. See ütleb, et enam ei ole. Oot, miks ei ole? Ei ole kasulik. Kõik.
Mulle tundub, et Jaak Madison on lugenud Tammsaaret.
Tähendab, kui ta oleks seda lugenud sellest aru saadud, siis sellist vabandust, sellist juttu ta ei ajaks. See on,
ei, no,
aga mulle veel, sa panid tähele täpselt sama lause, et ma lugesin seda teksti, seda Madisoni teksti ja täpselt sama asi lööb silm. Kõik, tal on kõik asjad selged, sellepärast, et need on pahad, need on head.
Aga kes see on 100%. Meie?
Just nimelt. Ja kelle pool on kasulikum olla käsitlematu. See on pärast sellist juttu, ma ei tea, no, peaks minema häbenema kuskile kivi all.
Tegelikult sellega võikski täna see juttu kokku võtta, sest siit edasi on väga raske minna. Muidugi lootus jääb, aga kuidas niisugustes tingimustes olla ühtne rahvas.
Oi, ei ole, tähendab, nüüd see...
Ei, ei ole kasulik ju, naabril tuleb nahk üle kõrvade tõmmata, muidu, see on ju kasulik. Ja tuleb juriidiliselt korrektseks saada, siis tuleb mingit, sellele
mingist pugeda. Ühtsusest, ühtsusest me siin rääkida ammu enam ei saa. See ei ole mingisugune homogeenne seltskond ja mulle tundub, et kas teadlikult või ebateadlikult antakse oma parim võimalik, et seda seltskonda veergi lõhestada ja kuidagi moodi üksikuteks gruppideks rahti raiuda, koledad ja ilusad, paksud ja vanad, ühesõnaga kõik, vanaemad ja vanaisad, emad ja isad,
aga nüüd,
poliklinikud ja lasteaiad.
Kui ma siin selle otsa esitaksin küsimuse, mille ma esitasin ka Raigo Sõrrele mõni aeg tagasi, kaitse tahe. Ma ütlen sulle ainult võtmesõna. Edasi.
Kaitsetahe on inimese peas ja see tähendab, üks asi on inimeste verbaalne käitumine. See kõik võimalike küsitlust raames, kes vastavad küsimustele, kas nad läheksid ja kaitseksid ja mida nad teeksid, mida nad ette võtaksid. Ja teine on füüsiline käitumine, mis kaks absoluutselt erinevat asja. Üks akadeemik on kirjutanud sellest oma doktori töö. Väga tore, väga asjalik. Loed seda ja siis mina küll ei oleks see inimene, kes nüüd peaks kihlet mingisuguse olukorra puhul kõik siin koonduks või kuidagi moodi joonduks. Joonduks võib-olla küll, aga sadamasse ja rongijaama
ja lennujaama. Panna.
Ja.
Ja see võiks olla küll niimoodi, aga kui nüüd hakata tõesti kuttidelt küsima, vaata, esimene asi on ju see, et kui sa näitad inimesele pilti ja küsid, milliste märksõnadega sa seda pilti kirjeldaksid, näiteks viskad talle ette Eesti kaardi, vabadus, suurus, helge tulevik, rukkilill, sooja leiva lõhn, ta ütleb peast üles kõik need asjad, mida on teda õpetatud ütlema. Aga... Kas ta ütleks näiteks seda sama Eesti kaarti vaadates, mida sina näed peeglist, mis su selja taga on, et piir on vabadussõja järgne. Mõned alad on ikka veel Vene käes.
Ei, aga meie riigijuhtudel on muude riikide territoriaalne terviklikkus tunduvalt tähtsam kui meie oma. Ega,
ei ole kasulik oma.
Ei ole kasulik. Et, no sellest tingimustes rääkida, no hea küll, ma saan aru, et siin on praktiline meel ja võibolla ei saa ja no, igal pool võibolla ei sobi, aga mida sa siis teiste puhul nii väga haugud kui endal?
Kasulik on.
Jällegi, kasulik. Ja siis tekib alati küsimus, aga kellele see kasulik on?
No neile, kellele me kasulikud oleme.
Juu vist.
Aga aitäh, Andres, sellega paneme punkti. Jutt oli segane küll, aga segasel ajal ei saagi selget juttu õieti rääkida. Sellest ei saaks juba enam mitte keegi aru.
Saavad siis, kui kutub neissugi, teeb su lumbus terve, saavad lahku.
saade on salvestatud 2018. aastal.